Ēkām, kurās var uzturēties vairāk cilvēku un kurās avārijas gadījumā, līdzīgi kā Zolitūdes Maksima veikalā, ir apdraudēts vairāk dzīvību, tiks izvirzītas atšķirīgas prasības. Tā ir tikai viena no normām, ko paredz šodien valdības komitejā apstiprinātie vispārīgie būvnoteikumi. Šādu ēku klasifikāciju normatīvajos aktos būvniecības regulējumā ir jaunums. Komitejas sēdē atzina ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs.
Mēs esam izstrādājuši atbilstoši deleģējumam būvniecības likumam noteikumu projektu, kas paredz būtiskas svaļīgākas prasības būvniecības procesā, nosaka būvniecības procesa dalībniekus, nosaka arī atsevišķa terminoloģija, ko pēc tam mēs izmantojam visos pārējais noteikumos. Diezgan būtiski ir tas, ka tieši šajos noteikumos parādās būvju iedalījumus grupās. Atbilstoši būvniecības procesam pirmā reize mēs sadalām būvniecības objektus būves trijās grupās, gan ēkas, gan inženieru būves, un šī klasifikācija mums tālāk ļauj noteikt atšķirīgas prasības, sarežģītāks, mazāk sarežģītāks attiecībā uz šīm dažādām ēkām vai citām būvēm.
Tomēr ekspertu vidū jaunie noteikumi jau ir izpelnījušies kritisku vērtējumu, jo tajos ir iekļautas atšķirīgas normas no tām, par kurām savā starpā iepriekš vienojās atbildīgās institūcijas un nozares pārstāvi. Komentē Latvijas arhitektu savienības pārstāve Elīna Rožulapa.
Mūsu galvenās bažas ir arī par to, ko jau arī minēja Tieslietu ministrija, ka šobrīd uz ministru kabineta komitejas sēdi sagatavotā noteikuma projekta versija tomēr ir atšķirīga no tā, par ko tika runāts starp institūciju sanāksmē. Un tai skaitā ir mainījušās atsevišķas definīcijas, kuras izjauc sistēmu, kādā savstarpē ir saistīti būvniecības dalībnieki. Tāpēc mēs arī uzskatām, ka tomēr šie noteikumi būtu vēl joprojām precizējami, un viņi nav gatavi šobrīd. Un galvenā nozīme ir tam, ka tiešām pēc starpinstitūcijas sanāksmes, kurā kaut kādas vienošanās tika panākts, tomēr šobrīd noteikuma teksts visu to neatspoguļo. Tur ir jaunas definīcijas, kas ir izteiktas citādāk, kas izdara būtiskas izmaiņas kopējā sistēmā.
Ekonomikas ministrija gan uzskata, ka šos iebildumus var uzskatīt par salīdzinoši maznozīmīgiem, jo tā ir tikai tehniska nianse, par kuru pusēm vēl joprojām ir pietiekami daudz laika vienoties. Tiesa ministrija neslēp, ka daudz pretrunu ir par ar citiem būvniecības regulējumu saistītajiem noteikumiem, piemēram, regulējumu par būvnieku apdrošināšanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.